Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Otabekning savollarida yana imomlikka o'tgan inson yengli kiyim kiyishi shartmi degan qismi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida imomlar uchun alohida xos kiyim tayin qilinmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham, sahobalar ham bir xilda kiyinishgan. Shunday qilib, biron bir mansab egasi yoki biron bir kasb egasi uchun alohida kiyim tashkil qilish avvalgi zamonlarda bo'lmagan desak bo'ladi. Keyinchalik bu narsalar odat tusiga kirgan. Islomda kiyinish odobi mavjud. Shunga ko'ra hamma odam ana shu kiyinish odobiga rioya qilishi tavsiya qilinadi. U kattami, kichkinami, amaldormi, oddiy odammi? Islomiy libosda bo'lishga harakat qilishi lozim. Ya'ni kiyim deganda issiq sovuqdan to'sishi, shu bilan bir qatorda kiyim insonning avratlarini yashirishi lozim. Bundan tashqari kiyim tanlashda odatda ma'lum mintaqada yashayotgan odamlarning urf-odatlariga ham qaraladi. Ya'ni har joyning o'ziga yarasha kiyimi bo'ladi. O'sha kiyim o'sha yerdagi odamlarning qadimdan davom etib kelayotgan o'zlarining urfu odatlari, ota-bobolardan qolgan ularning udumlariga kiradi. Lekin bu urfu odatlar islomga zid, axloqqa zid bo'lishi mumkin emas yoki o'zga din bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas va yana kofir qavmining belgilarini ifodalashi mumkin emas. Mana shu narsalardan xoli bo'lgan bo'lsa qavmning o'zining milliy urf-odatdagi kiyimlari kiyilishi mumkin, joiz, balki ba'zi o'rinda bu narsa zaruratga ham aylanadi. Har bir qavmning o'zining kiyimi, masalan, o'zbeklarning choponi yoki do'ppisi yoki shunga o'xshash, masalan, arablarning ridosi va boshiga qo'yishadigan ularning bosh kiyimlari va hokazo bular milliy urf-odatlarga kiradi va bunda hech qanday haraj yo'q. Endi imomlikka o'tadigan odam ham aslida ana shunday qavmning biri, millatning bir namoyandasi, bir vakili sifatida o'zining milliy kiyimlarini kiyishi mumkin. Lekin imomlikka o'tadigan odamning kiyimi o'zini yashayotgan muhitiga mos bo'lishi bilan bir qatorda o'sha imomning kiyimi odamlar ichida alohida ajralib turadigan qaysidir bir jihatdan alohida shuhrat kiyimiga aylanib qolgan bo'lishi yoki bachkana kiyimga aylanib qolgan bo'lishi mumkin emas. Ma'lumki, odamlar orasida sipo kiyinish va bachkana kiyinish degan tushuncha bor. Imom bu rahbar odam. Rahbarlar bachkana kiyimlarni kiyishdan saqlanishlari zarur. Bachkana yarashmagan kiyim bu avratni yashirishi mumkindir, ammo insonlarning ko'ziga yoqimsiz bir kayfiyatni paydo qiladigan kiyim bo'lsa, undan saqlanish kerak. Qavm agar islomga ayniqsa yaxshi amal qiladigan insonlardan iborat bo'lsalar, imomlari ham o'zlariga yarasha shunga muvofiq bo'ladi. Qavmning ichidagi eng afzal odam, eng taqvoli odam, ilmi ham o'ziga yarasha, taqvosi o'ziga yarasha, namoz qoidalarini yaxshi biladigan, qiroati yaxshi bo'lgan odam imom bo'lishi kerak. Shu bilan bir qatorda uning xulqi ham boshqalardan kam bo'lmasligi kerak. Kiyinish ham xulqning bir ifodasi bo'ladi. Inson xulqiga qarab kiyinadi. Kiyimi insonning xulqini ham ifodalaydi. Endi savolda so'ralgan ayni masala, ya'ni kiyimning yengi uzun yoki qisqaligiga keladigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan Abu Davud va Tirmiziylar rivoyat qilishgan bir hadisda bunga javob bo'ladigan so'zlar bor. Kanat yadukum min rasulillahi sallallohu alayhi vasallam ila rusug'. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'ylaklarining yengi qo'llarining bandigacha bo'lardi degan hadis keladi. Bu hadisni hasan hadis darajasida ekanligini aytishgan muhaddis olimlar. Shunga ko'ra, demak, yengi kalta ko'ylak bilan namoz o'qish joiz. Imomlikka o'tish masalasida deylik, u rasmiy imom bo'lsa, uning haqidagi so'zlar biz yuqorida gapirdik. Ba'zan bir guruh odamlarga birov imom bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Balkin bu savolda ana shu narsa nazarda tutilgandir. Ya'ni o'zining vazifasi doimiy imomlik qilish emas, masjidning imomi emas. Ammo ba'zan imomlikka o'tishga to'g'ri kelib qolsa, yengi kalta ko'ylak bilan imomlikka o'tsa, uning namozi durust va bunda ayb qilinmaydi, chunki shunday to'g'ri kelib qolgan mahalda o'qib o'qishga to'g'ri keladi. Bu narsa mumkin, joiz, ammo doimiy ravishda namozda mana shunday holatda bo'lish ehtimolki bu juda ham yaxshi holat emasdir. Bu gunoh deyilmasa ham, lekin har holda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kiyimlari haqidagi hadisni eshitdik. Ya'ni yengi uzun bo'lishi bu istihbobga kiradi. Mustahab, yaxshi amalga kiradi. Yengi kalta bo'lishi, bu narsa yana siz yashayotgan muhitdagi odamlarning tabiati, ularning odatlari, kiyinishlariga ham bog'liq. Ko'pchilik odam shu yengi kalta ko'ylak kiyishga odatlanib ketgan bo'lsa, bir namoz vaqtida o'z ichlaridan birlari chiqib imom bo'laveradilar. Ammo doimiy ravishda imomlik qiladigan yoki o'sha yerdagi odamlarning ichida bir taqvoli inson sifatida tanilgan odam bo'lib qolgan bo'lsa, yengi uzunroq kiyishi afzal sanaladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.